zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Premiér Bohuslav Sobotka odmítl vyloučení Maďarska z Evropské unie. Čas na ukončení devizových intervencí by mohl nastat ve druhé polovině roku 2017. V Brně začíná Babylon Fest, přehlídka národnostních menšin. Premiér Bohuslav Sobotka odmítl vyloučení Maďarska z Evropské unie kvůli jeho přístupu k migraci. Tento požadavek vznesl lucemburský ministr zahraničí. Sobotka jeho výrok označil za výkřik a za nesmysl. A Salmborn podle německého deníku Die Welt řekl, že Maďarsko s uprchlíky zachází skoro hůře než se zvířaty. Lucemburský ministr Maďarsko a další země střední Evropy kritizuje opakovaně. Podobný požadavek ale ještě nevznesl. V těchto dnech diskutujeme o budoucnosti Evropské unie a potřebujeme si zachovat racionální přístup, jednotu a věnovat se společným tématům, uvedl v reakci premiér Sobotka. Evropa musí podle něj zajistit svým občanům bezpečí a prosperitu a udržet si konkurenceschopnost. Prognóza České národní banky ukazuje, že čas na ukončení devizových intervencí by mohl nastat ve druhé polovině roku 2017. V rozhovoru pro Českou televizi to uvedl v Ostravě guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Bankovní rada přitom na počátku srpna uvedla, že jako pravděpodobný konec intervencí vidí polovinu roku 2017. Rusnok také dodal, že pokud by se prognóza vývoje ekonomiky odchýlila od toho, co říká dnes, tak by centrální banka musela zvažovat odložení konce intervencí. Česká národní banka nadále očekává, že se v průběhu příštího roku dostane inflace nad 2% inflační cíl. Vláda podle očekávání přerušila do 21. září jednání o státním rozpočtu na příští rok. Kabinet ještě musí dořešit dodatečné požadavky ministerstev. Návrh rozpočtu se schodkem 60 miliard korun podpořili zástupci zaměstnavatelů, odborů i prezident Miloš Zeman. Materiál naopak kritizuje pravicová opozice. Jednat se bude ještě o financování sociálních služeb, rozpočtech vysokých škol nebo bezpečnosti, uvedl premiér Bohuslav Sobotka. Praktičtí lékaři uzavřou 21. září ordinace. Chtějí tak upozornit na dlouhodobé potíže primární péče pro dospělé, nedostatečné úhrady a malé kompetence, řekl ČTK místopředseda Rady sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD považuje kroky praktických lékařů a hrozbu stávkou za předvolební vydírání. Novinářům řekl, že na jednání o úhradové vyhlášce je čas do konce října. Rozhodnutí o formě protestu ještě může zvrátit plánované čtvrteční jednání na ministerstvu zdravotnictví. Společnost Vincentka, která se zabývá především stáčením a prodejem minerální vody ze stejnojmenného pramene v Luhačovicích na Zlínsku, vyhrála v Číně spor o značku Vincentka. Začátkem září byla v Číně společnost zapsána jako majitel této ochranné známky, kterou do té doby sporně užíval jeden ze zaměstnanců bývalého čínského dovozce této minerálky, sdělil ČTK ředitel Vincentky Jan Šumšal. V Číně nás zastupovala pražská právnická kancelář, které se podařilo prostřednictvím jejího čínského partnera dosáhnout toho, že jsme získali asi po 10 letech ochranou známku zpět. Spor trval roky, ale nakonec jsme změny dosáhli i bez soudního rozhodnutí, ale vyžadovalo to hodně papírování a dokazování, uvedl Šumšal. Dodal, že Čína je perspektivním trhem, i když prioritou zůstává český a částečně slovenský trh. Sázením stromů národů začíná v Brně festival Babylon Fest, přehlídka národnostních menšin, které v krajském městě žijí. Akce, která potrvá do soboty, se letos koná po 9. Festival chce dát zástupcům menšin prostor k setkání i k představení jejich kultur veřejnosti. V Brně žije například řecká menšina, stejně jako početné komunity Slováků a Ukrajinců. Na festivalu se představí tradiční lidová kultura, kterou si menšiny žijící v Brně dosud uchovávají. A jaké je počasí? Jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně oblačno, nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů Celsia. A po zprávách je tu přehled tisku. Česko by ještě letos mělo do Iráku vyslat lékaře a zdravotní sestry, zjistil deník Právo. Aktivně se tak zapojí do akcí globální koalice pro boj s takzvaným islámským státem. 17členný tým lékařů a sester by měl v Iráku působit od prosince, a to ve vojenské nemocnici amerického vojenského námořnictva. Plánuje se, že by tam měly být půl roku. Návrh ministra obrany Martina Stropnického z hnutí ANO a ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka z ČSSD musí schválit vláda a obě komory parlamentu. Tým zdravotníků by v příštím roce měli v Iráku vystřídat čeští vojenští specialisté, kteří tam budou cvičit irácké vojáky. Misi bude financovat ministerstvo obrany. Celkově podle deníku vyjde na skoro 170 milionů korun. Deník E15 se vrací k dlouhodobé při Asociace hotelů a Ochranného svazu autorského. Ten nedávno oznámil, že od příštího roku zvýší autorské poplatky majitelům hotelů a restaurací až o 50%. Podnikatelé s tím ale zásadně nesouhlasí. Deník se zmiňuje o majiteli jednoho horského hotelu na Valašsku, který na zvyšování poplatků zareagoval asi nejradikálněji. A to tak, že z hotelu odstranil poslední televizi ze společenského sálu. Postupně se televizí a rozhlasových přijímačů zbavoval 3 roky. Dřív prý za poplatky platil okolo 4,5 tisíce korun ročně, teď by to mělo být přes 5 tisíc za jedinou televizi, a to prý odmítá. Podle Asociace hotelů a restaurací se dá očekávat, že něco podobného udělají i další provozovatelé. OSA, tedy Ochranný svaz autorský, se podle deníku ale nedomnívá, že hotely mají důvod ke stížnostem. Podle průzkumu svazu představují autorské poplatky da nejvýš 0,5% provozních nákladů, píše deník E15. Ústeční kriminalisté odhalili síť padělatelů, kteří falšovali maturitní vysvědčení a vysokoškolské diplomy, píše Mladá fronta Dnes. Padělky od nich podle deníku koupilo asi 50 lidí. Za falešné dokumenty inkasovali padělatelé desítky tisíc korun. Na první pohled byla falešná vysvědčení podle deníku k nerozeznání od pravých. Padělatel totiž používal originální tiskopisy. Ty sice od úřadu dostávají jen školy, muži se ale podařilo předstírat, že je zástupcem jedné z nich a k formulářům se dostal. Mladá fronta Dnes upozorňuje, že k soudu se můžou dostat i lidé, kteří si falešné dokumenty kupovali, a to když se prokáže, že vysvědčení nebo diplom koupili proto, aby ho zneužili třeba k získání práce. Když uchazeč padělek předloží, má velkou šanci, že mu to projde. Žádná centrální databáze absolventů totiž neexistuje. Nedovolil by to zákon na ochranu osobních údajů. Jediným způsobem, jak podvodníka odhalit, je zavolat do školy. To ale prý nikdo nedělá, dodává List.
Posloucháte Rádio Praha.
O inkluzi neboli začleňování dětí s handicapem do základních škol se v tomto roce hodně diskutovalo. Ale jak je to na školách středních? V Česku studuje na běžných středních školách přes 13 000 dětí s postižením. Do jedné z inkluzivních středních škol, která ovšem ze své podstaty nemůže být pro všechny, vás zve Magdaléna Trusinová.
Máme zaostřeno na školu, která funguje velmi inkluzivně, ale v jednom ohledu je striktně exkluzivní. Studují v ní pouze dívky. Ředitel dívčí katolické střední školy Luboš Hošek vysvětluje proč.
Ta společná výuka těch mladých lidí jako společná, když mají třeba problém v handicapu nebo v tom sociálním kontextu, že jo, protože my jsme ta škola, kde jsou dívky s nějakým sociálním, prostě třeba s nevýhodněním a mezi nimi jezdí holky na muziku, prostě a pak se mu tady ty nevědomí a jsou tam nějaký ty autistické, tak je to takový myšum, že jo, se ta inkluze, jo. Tak potom dokážeme jim pomoci s nás pracovat, když je to teď jako odděleno, jo, prostě když jsou to teď ty dívky, protože jakmile by to bylo spojené, tak zase řešíme celou škálu úplně jiných výzev. Ale není to jako skleníková výchova. Tady prošla Šárka, že jo, teď jste si asi všimla, z našich studentek, tak má tady 2letou Aničku. Jo. To tady ostatní děvčata prostě vidí, že ta škola je otevřená i prostě maminám. Jo. To je na denním studiu, prosím pěkně, to není žádný dálkař tady. Aničko, pojď dál, když něco řekneš na mikrofon, ale prostě ona ještě asi nic nepoví. Chceš tady něco teď je povědět? Jo. Ještě asi ne, Anička je malá. Takže to zase potom jakoby vidí, že tam partnerství mě jak prostě potom jakoby vedeme a chvíli, kdy potom už naše už absolventka potom přijde a přijde se třeba manžela a rodinu a dítě, tak tady má v podstatě volný vstup do té školy. To je naše největší radost, když potom vidíme naši bývalku jako tu absolventku, že je zaměstnaná, že má uspořádaný hezký jako rodinný vztah. Jo. Takže k tomu se nějak jakoby snažíme víc. Tady v té fázi pro ty dívky za tom si stojíme lépe to dělat tak, že to dívčí škola. Jo. A klukům v potížích bych přál samozřejmě podobnou, ale neuměl bych to.
Ředitel Luboš Hošek potvrzuje, že škola, kterou vede, funguje inkluzivně od svého vzniku, tedy 26 let. Sám ví nejlíp, že to není zadarmo. A to doslova. Každý rok zhání k tabulkovým penězům další 2 miliony, aby mohl platit například školního psychologa nebo sociální pracovnici. Tuto pozici zastává v dívčí katolické střední škole Lucie Velkoborská a má se co ohánět.
Během roku zjistíme, že u některých studentek nastala situace, kdy jim začínou chodit obsílky a nějaké soudní řízení a exekuce, takže v podstatě tohleto je mi taková, aby měla být stěžení práce, řešit tyhle ty věci, odlužení, protože řada z nich prostě neví, nepohybuje se v tom, ale v ty dluhy chce řešit. Jo. Většinou tady ve škole i to prostě dojde, že by bylo fajn to nějakým způsobem řešit, takže my jsme tomu otevřený a prostě pomáháme. Řešíme jsou samozřejmě i bydlení, třeba teďka tady mám, jak jste viděla tu holčinu, co má malou dceru a tam jsme psali prostě nadacím, kde jsme od jedné nadace získali finanční prostředky, které budou určeny právě pro její bydlení tady po škole.
Lucie Velkoborská ale neřeší jen dluhy a bydlení studentek, má velmi pestrou náplň práce.
Na škole dělám sociálního pracovníka, současně dělám asistenta pedagoga a potom ještě spoustu dalších věcí, které je potřeba, například třeba psaní grantů, které je takový práce, že by se to jako cokoliv se napomíne, potřeba vyřešit, dořešit. Dělám v podstatě koordinátora různých akcí, které jsou spojené se školou.
Lucie Velkoborská také pomáhala se zřízením chráněné dílny, sídlí na netradiční adrese. Najdete ji nedaleko Václavského náměstí v Praze, v ulici Ve Smečkách, která je proslulá spíš prostitucí než sociální prací.
Ale jsme v té horní části, teda protýkám. A tam jsme teda vybudovali menší chráněnou dílnu a už současně slouží právě studentkám tady, který vlastně vycházejí z dvouleté praktické školy. A v podstatě jejich osud by byl po škole takový, že by pravděpodobně byli doma, tak jim nabízíme právě alternativu, že mohou pracovat v této chráněné dílně. A protože je malinká, tak není možný tam prostě vyrábět nějaké velké věci, takže jsme zaměřeni na ty dekorativní předměty, drobné prostě výrobky z textilu, který potom děvčata jsou schopny i v podstatě nabídnout na trh. Není to úplně ještě rozjetý, ale už řada výrobků se nám podařilo spojit prostě s obchodama, který právě prodávají výrobky s chráněným dílem. Takže tohle je teďka jako další náš cíl, v podstatě uplatnit i ty věci, které tam ty děvčata vyrobí, protože pro ně je to velká motivace. Jo. Prostě něco sami vyrobit a ještě, aby to obstálo prostě na trhu, tak to je prostě super.
Dívčí katolická střední škola nabízí studentkám dva dvouleté obory. Jednak pečovatelskou službu a dále praktickou školu, což je méně náročný program. S osvědčením pečovatelka a všeobecný sanitář mohou absolventky hledat zaměstnání v nemocnicích, v domovech důchodců, v sociálních a charitativních zařízeních nebo v agenturách domácí pečovatelské služby a podobně. Sama škola organizuje také křižovnickou pečovatelskou službu, kde pracují některé absolventky.
Já pracuji v organizaci křižovnické pečovatelské služby a před 3 lety jsem tady studovala i obor pečovatelka charitativní služby. To je vlastně obor na 2 roky ukončený závěrečnou zkouškou a já jsem tady studovala to pečovatelství a teď vlastně jsem po roce, co jsem tady dostudovala, tak jsem se sem vrátila jako pečovatelka, protože mě to vlastně moje koordinátorka, vlastně moje bývalá učitelka zavolala, že tady otevřeli takovouhle organizaci, že to umožňují tímhletím handicapovaným lidem.
Vysvětluje bývalá studentka a současná pečovatelka Veronika. O svém handicapu mluvit nechce, ale s chutí vypráví o svých zkušenostech a klientech.
Klienti mě takhle mají rádi, protože většinou dělám dobře. Zrovna včera mě paní řekla, že jsem taková pečlivka, tak to mě potěšilo.
Co přesně děláte? Jak to přesně vypadá, ten váš pracovní den?
Uklízím u lidí, starám se o ně, chodím s něma na procházky, povídám si s nima, nebo jim čtu, anebo chodíme nakupovat spolu, doprovázím je takhle k lékaři, když potřebujou, koupuje taky. Oni si většinou řeknou, co chtějí. No. Jsou to seniori tady po Praze a vlastně tady u té školy mě to teda velice pomohlo, protože já nejsem tady odsud z Prahy, jsem z Plzně. Musím říct, že ta škola mě pomohla, jakože, že se na mě nevykašlali ani po studiu. No. Že mě nehodili jaksi do vody, ale že mě ten podnájem pomohli najít.
O tom, že dívčí katolická střední škola není zdaleka jenom škola, jsem mluvila také s ředitelem Lubošem Hoškem.
Když rozjíždíte třeba tu pečovatelskou službu, když jsme rozjížděli v roce 2012, že, tak člověk taky jde po ostrý hraně, protože taky je taky nějaká legislativa, nějaký bezty k tomu jako předpisy, že vyhlášky, že dvě musíte držet, protože by se to hned obrátilo proti vám. Jo. Ale to už nějak jakoby frčí, to nějak jakoby jede. No a s tou chráněnkou jakoby tak trošku začínáme, nebo ne úplně, že učíme se ty věci, ale přijde mi, že tam je výborná atmosféra, že ty dívčata jsou tam spokojené. A pro mě jako pro ředitele je to taková jako úleva v tom, protože my jako léta dáváme vysvědčení a různá osvědčení, to jako jo, a dívčata se od nás, jo, oni nemají tu maturitu, že jo, jenom málo z nich studuje vysokou školu, některý taky, že jo, třeba máme taky nějakou evangelickou farářku, ale to jsou prostě, to je naše absolventka. Ale samozřejmě vždycky mě jakoby mrzelo, když u nás absolvuje dívka, která má nějaký jako závažnější handicap, že jo. A člověk tam jako tuší, že potom vyprchá ta radost, že má střední vzdělání a zůstane doma, protože chráněnek je málo a chráněných pracovních míst. Tak vlastně doma bude čekat někde na ten důchod, že? Což je prostě jako tristní, že no, my škola s tím nehneme. Takže teď jsem rád, že máme svoje v podstatě jako i chráněné pracoviště. Takže když tady končí děvče, co má prostě nějaký handicap, tak že víme, že mu můžeme nabídnout v podstatě profesní uplatnění aspoň v chráněnce a dál i nějaký třeba vedení a nějaký společenství, dál nějaký prostě program, že? A nějaký ten denní rámec, denní rytmus. A samozřejmě si něco taky přivydělal, že ještě to musím v důchodu, že? Tak to je docela dobrý pro mě, že vím, že to není alibistický, vždycky ten konec roku, že dostanou jenom papíry, ale že začínáme být škola, taky nejsme úplně 100%, ale začínáme být škola, která kromě vzdělání nabízí zrovna zaměstnání.
Kromě řady aktivit má škola pochopitelně řadu různých zaměstnanců. Bez nich by to nešlo, říká ředitel.
Proto jsme taková rozsochatá škola, protože aby to dívče si jednak mohlo samozřejmě vybrat si k našich ksichtů, když má nějaký problém, potřebuje se svěřit. A druhá, aby jsme teda měli někoho, kdo dělá sociální agendu nebo psychologické doprovázení, duchovní asistenty pedagoga a ty speciální pedagogy, aby jsme měli ten servis jako širší. Proto třeba tady máme. Tady prochází paní učitelka Hanáčková, to je univerzální prostě pedagožka naše. Jo. A to je speciální pedagog, třídní pedagog, co jsi učitel a taneční kružek nevedeš, a to jsi ještě nevedeš.
Jo. Primární prevence.
Primární prevence, jo. Prostě, já to už myslím, že jsem hodil na někoho jiného. Takže musí být trošku ten servis širší. Ale potom jako ty výsledky bývají, ne vždycky samozřejmě, bývají poměrně jakoby jako dobrý v tom, že oni jsou potom užiteční. Jo. To je právě, že ty bývaly třeba průserářky, jo, třeba máme nějaké vysoké známky už těch základních škol nebo i kázenskou prostě minulost. Tak pak, když si to zkoušej, že třeba někdo v tom domově důchodců je chytne za ruku a řekne, to je dobře, že jsi přišla, čekal jsem na tebe, tak to i motivuje potom ty dívky. A jako, že se nerozjedou úplně, oni se z nich nestanou jakoby bez problémů, ani když si zaplet pambu, ne, jo, ale je to taková ta motivace k té vlastní užitečnosti, to je, že oni mají vlastní zkušenost s tím, že dokážou někomu třeba reálně pomoct.
Máme zaostřeno na dívčí katolickou střední školu. Mohla by být vzorem středoškolského inkluzivního vzdělávání. Studuje na ní řada holek se speciálními vzdělávacími potřebami a jsou to pěkná kvítka, což ale patří k tradici, vysvětluje ředitel Luboš Hošek před obrazem svaté Anežky České.
Ty lidi, co poslali tenkrát za Anežky špitál, to museli být většinou až na výjimky problematické osobnosti. Z jednoduchého důvodu, protože tenkrát každý, kdo byl nemocný, ať už chudý nebo bohatý, tak byl nemocný doma. Ten chudý měl kořenářku a ten bohatší si mohl zaplatit nějaký felčara třeba. Jako prostě. Ale rodili doma, marodilo se doma, umíral se. To bylo úplně běžný. A ten, kdo potřeboval špitál, tak to znamená, že doma to zázemí neměl. A tak Anežka zakládá řád podle mě pro tady tu societu, která je úplně mimo tu societu vlastně nějakým způsobem. Jo. Takže kdyby se to namalovalo realisticky, ty tehdejší nemocní, tak by nebyly takhle nasvátlí. Jako možná by ten obraz si trošku zatouchal, jo, prostě já nevím. A pro ně ona, jako ta královská dcera, rozvinula tady tu službu. Takže jsem rád, že ten řád, ten její současný následovníci, že vlastně tím, že podporují naši školu, tak se taky vlastně přiznávají ke skupině, který se jinak jakoby nikdo nepřiznává, který ani nikdo jakoby neví. Vypadají některý ostře, že prostě některý zase naopak jako zasekl, že z nich slovo nedostanete. Podle mě v tom pokračuje, v tom odkazu svatý Anežky. To je prostě evidentní.
Pro děvčata je důležitý pocit úspěchu a vědomí, že něco zvládli, vysvětluje řádová sestra Magdalena, která mimo jiné vede pěvecký kroužek. Jmenuje se Lvíčata.
Byť jsme malí a umíme hodně křičet, tak prostě se chceme prosadit a zažít takovej ten okamžik toho úspěchu, což myslím, že pro ty studentky je hodně důležitý a vzniknul teda sbor. Podávají si tam ruce různý handicapy. Máme třeba těžký autisty, který tam máme, kteří zpívají. A je to o tom úspěchu, o zažití toho úspěchu. Byť to někdy je třeba fakt on mimo, ale o to tam vůbec nejde. Docílit toho, aby vám děvčata s těžkým handicapem vystoupili na koncertu. No to taky není práce jednodenní, ale to ta soustavná práce o tom, že vlastně si tam jdeme zaspívat, aby věděli, že ten volný čas, který tomu věnují, může přinášet ovoce i pro ty pacienty, který nás třeba poslouchají, nebo pro ty jejich známí.
A jak často se scházíte?
Sbor je tady pravidelně každý úterý od 15:30 do 5:00, do 17:45. Nacvičujeme postupně, vždycky se najde ta nová písnička, najednou vyvstane nový text, který nás všechny tak nějak jako uchopí, tak na něm chceme pracovat. Takže de facto na každém koncertu zaznívá nová písnička, která je rozpracovaná, ale my tam chceme, protože mluví za nás.
Sestra Magdalena přiznává, že studentky s handicapem své vyučující často překvapí, třeba při včelaření.
Když se mi přihlásila nevidomá jako včelařka, tak se říká, bacha, pohybujeme se na hodně tenkým ledu. A musím říct, že mi to přineslo velké poznání. Ta dívčina byla schopna rozeznat, že se v úlu něco děje jenom podle typu, jak bzučej. To, že jí popisuju, že tady leze včera, ona cítila vibrace, věděla, já jsem věděla, že se nic nestane. Vedla jsem jí ruku, dělala veškeré činnosti. Ale ona mi pak sama už upozorňovala, nezdá se mi nějak divně bzučej. Říkám, já slyším bzukoč, neslyším nic jiného. Ale ona dovedla rozlišit nějaké ty hladiny toho, jaký ten zvuk vydává, a prostě naučila mě toto nějak jako vnímat. A nikdy na tady tu událost nevědomí studentky fůlu nezapomenu. Protože tam, jako mi to naučila, neexistuje handicap, který by toto nemohl dělat. Handicapem je pouze to, že člověk má alergii na včely, pak tam nemůže. Děvčata s problémovým chováním, neskutečný sklidnění, tam nepotřebujete autoritu. Tam jim řekla, nesáhni na to. Oni si nesáhnou, že jo? Podrž mi to, v klidu. Mluvíme úplně někdy, že jo, tady prostě hučej mohutně a člověk, aby si udržel to ticho, tak zvýší hlas nebo prostě nějak musí reagovat. Tam to nemám potřebu. Ten nejtišší kroužek. Jako. A oni přesně dělají to, co jim řeknete. Což je to takové to sklidnění. A hlavně prostě kolem vás jsou tisíce těch včel, který bzučejí a oni vydávají nějaký monotónní zvuk a ono to uklidňuje. Na tohle jsem přišla až po nějakých potom roce a půl, co jsem s holkama do toho chodila. No.
Říká sestra Magdalena z řádu Alžbětinek. A jak to bude ve škole vypadat zase od 1. září?
Dobrý den. Tady
co vaříte? Máme to tu jak manufakturu, kdy holky teda motají buchtičky.
Vysvětluje Zuzana Černá.
Jana je tu pěkně mastí, aby se neslepily.
Je to těžký.
Není, že jo.
Jde vám to rychle.
Jo. Jím to rychle. Honěj tady, Jano, nestíhá mazat. Polívka už se nám vaří.
Zeleninová.
Zeleninová z vývaru.
A koukám, že to máte hezky rozdělený, že každý dělá něco.
Pojďte sem, jdu vám nahazovat.
Celindo. Peťo.
Tak, Lucko.
Šup.
A jeden. Janičko, máš dvě ruce.
Spolu vaří děvčata s různými handicapy nebo ze sociálně vyloučeného prostředí. Připravili polévku a buchtičky s krémem. Hodiny vaření jsou skoro každý den. Dívky totiž připravují oběd pro celou školu.
Na tom obědě se vlastně sejde celá škola, všechny třídy, všichni učitelé, všichni jíme z té jedné mísy.
Je to tak, že jíte to, co se uvaří tady?
No jasně,
takže dneska budou buchtičky.
Včera byla, myslím, svíčková, byla výborná teda. Každý den jedna třída vlastně jakoby navaří. Je to ideální, protože prostě všechno se sní, no. Protože co si sám udělám, to si sám sním, že jo.
Říká sociální pracovnice Lucie Velkoborská. Ve vedlejší třídě přes chodbu už se dívky chystají na další vyučovací hodinu.
Aha, pochvala ředitele školy. Rozhodnutí k dnešnímu dni uděluji pochvalu Kateřině Řezníčkové. No. Odůvodnění za reprezentaci školy ve sportovní soutěži o pohár Panny Marie Pomocnice.
To byla...
Byly to závody?
No, to byla jako, že to byla soutěž, no, to ten pohár, no, ale byli jsme na třetím.
Byli jste na třetím místě, no to je paráda, tak gratuluju.
Posloucháte Český rozhlas Plus a v tomto bloku pořadu Zaostřeno se věnujeme obavám z inkluze. Ředitel dívčí katolické střední školy Luboš Hošek podotýká, že má pochopení pro obavy rodičů z toho, že by kvůli větší otevřenosti škol mohla utrpět kvalita a úroveň výuky.
Už teď vidíme, že je strach, že bude kvalita výuky na mnoha školách. Tu jako rozumím té obavě, protože i kdyby přišly ty miliony, i kdyby tam nastoupili ty asistenti pedagogové, tak než se ta škola vycvičí. Říkám, my to děláme prostě 26 let a nejsme žádný vzor, protože se znova a znova učíme, aby to k něčemu prostě vypadalo, aby opravdu ta zdravá většina aby prostě byla obohacena tím, že tam prostě někdo třeba s handicapem a dostávala se třeba osobnostně i na vyšší úroveň tím, že mu třeba nějak posloužili, pomůžou. A zas naopak, ten s handicapem ví, že prostě život není o skleníku, prostě, že bude v divokých vodách prostě a taky ho to někam posune do nějaký emancipace. Ta myšlenka je dobrá. Ale vycvičit se na to, jak zapojit speciální pedagogy konkrétně, co prostě uděláte individuálně, to můžete udělat dvěma způsoby, jednou tak, aby to vydrželo inspekci, a druhá, aby to opravdu někam posunulo, prostě, jak by tu dívku, že jo. Tak to je běh na dlouhou trať. A bych řekl, ta metodická podpora, to metodické vedení, to nestačí, že něco odpřednášíte, že to pak ty lidi budou dělat, tak to u člověka nefunguje, prostě, jako, to jako nejde. A tady si myslím, že se zaspalo, tak z toho mám obavu. Jo. Ale na druhou stranu mám i tu vizi. Že když by ten výcvik byl, no, teda sorry, že o tom mluvím jako o výcviku, ale já si myslím, že to tam jakoby to slovo trošku sedí, jo. Když byl vedený ten kantor a vedení ty asistenti. Jak pracovat s tím kolektivem, který se rázem změní tím, že tam je někdo, kdo má třeba jiný nějaký specifikum zdravotní nebo mentální, že prostě nějaká, tak se rázem může změnit. Tak to je opravdu na dlouhou trať. Obávám se, že ta připravenost je na velice nízký úrovni a že chápu ten strach let starých rodičů, že teď se tam teda jako ta výuka bude třeba pomalejší. Rozumím tomu strachu, ano, prostě jsem jeden z mála, co o tady té podobě inkluze v podstatě sní, to ano, ale tím, že se tady o ní nějak čas už pokoušíme a učíme si, tak vím, že to prostě není jen tak, že to nevyřešíte těma prachama. Takže jsem na to zvědavý, trošku s obavou.
Náměstek ministryně školství Stanislav Štech, odborník na pedagogickou psychologii, na jedné z mnoha debat o inkluzi upozornil, že se diskuze v českém veřejném prostoru nevede věcně. Podle něj je téma inkluze spíše projekčním plátnem.
Projekční plátno nahromaděných frustrací a nespokojeností společnosti na selhávající segmenty ostatní. To je jádro té věci. To, co teď běží, je nakumulované frustrace jednak učitelské obce za všechno, co se neřešilo, za všechno, co se na učitele házelo a nechávali se v tom sami, za všechny kontrasty krásných velkých řečí v uplynulých 10-20 letech a minimum pomoci, které se jim dostalo. Schytává to inkluze. Ne proto, že ještě dnes ministerstvo nevydalo metodický návod, že ve třídě nevíme, jestli má být 4 nebo 5 dětí s tím či oním postižením. To přeci tomu nemůže věřit žádný soudný člověk. Ten problém je v tom, že je tady totální nedůvěra a rozbitý konsenzus mezi politickou třídou, která řídí systémy veřejného zájmu, a populací, protože už nemají čemu věřit. A my je teď přesvědčujeme, jasně, že je to špatně, ale my fakt děláme proto, fakt už bude dobře. No já bych si taky nevěřil tak úplně 100%. Že já to nevím, jestli to bude.
Přiznává náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Na výsledky inkluzivního vzdělávání si musíme počkat déle než jen do 1. září.
Tento proces je dlouhodobý, ne-li, jak tvrdí například skupina anglických špičkových odborníků, jako je Peter Farrell, například ve velké knize staré asi 5 let, Psychology for Inclusion, tak je to proces trvalý, tedy ne končící. A ten problém je v tom, že společné vzdělávání je prostě náš politický pojem, protože inkluze je něco, co nemůže nastat k nějakému datu nebo hned.
Říká náměstek ministryně školství Stanislav Štech.
Relace je u konce, od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.